Ny loterim-baovao atomboka amin'ny fananganan-tsaina iarahan'ny rehetra sy ny firedonana ny iram-pirenena. Eny anoloan'ny lapantanana Analakely Rampitso ny fanamariana ny 8 taona ny verena ny fahaleovantena. Misy zavatra manjavozavo ny napetraka anaty la fifanarahana momba ny fitsipitondratena ny mpanao politika izay nataon'ny FES sy ny fiarahamonim-pirenena dia ny fivoizana fifanarahana ara-politika hoy ny filoha nasionaly ny antoko Freedom ka antony tsy nanaovany sony izany. Fitaovana iray hanangonana ireo fampitam-baovao momba ny fitantanana sy ny ady amin'ny kolikoly ny SIGAC ary indra sy ampifanarahana ny asa ataon'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly miainga amin'ity fitaovana ity. Any ivelany kosa dia tsy nahomby ny fandefasana sambon-danitra mitondra satelita ho fanampiana ny ara-tafika koreana izay nataon'ny koreana tavaratra araka ny fampitam-baovao ny Pyongyang androany. Manantitra any Araba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno no amin'ny lafiny teknika. Ny makasika ny fanamariantsika ny fetim-pirenena no anomboana ny antsipirim-baovao. Malagasy mirahinina Madagasikara mandroso no lohahevitra ho voizina mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 8 taona ny iverena ny fahaleovantena sy ny sinin'ny 8 malagasy atomboka amin'ny fananganan-tsaina izay iarahan'ny rehetra sy firedonana ny iram-pirenena eny anoloan'ny lapantanana Analakely izany Rampitso Alakamisy voalohan'ny volana Jiona. Toy ny isan-taona ho fanomezana asina ny tanindrazana sy ny fiandrianam-pirenena dia samy manangana sainam-pirenena ny isan-tokantrano manerana Madagasikara. Samy manao ny tandrify azy avy ny tompona andraikitra isan-tokony amin'ny fanaingonany lalana ny tranom-panjakana isan-karazany ny eny anivon'ny fokontany ny tsena ny tanàna mihitsy. Isy ihany koa ny fampiratiana fampahafantarana mikasika ny firenena sy ny 8 ny sainam-pirenena sy ny tantarany. Iaraentana isika rehetra ho ny komitim-pirenena manomana ny fankalazana fetim-pirenena anatanteraka ho fanomboana ny fankalazana ny fetim-pirenena io Rampitso Alakamisy eny anoloan'ny lapanitanàna Ramatoa Virginie Raelso.
Iaraka isika hiara-entana amin'io voalohany volana Jiona io. Ny fankalazana atao eo amin'ny lapanitanàna Analakely. Hivantana amin'ny fahitalavitanjakana izy io amin'ny televiziona malagasy sy ny radio Madagasikara. Amin'ny 7 sasany no hivantana any an-tokantrano izany fankalazana lehibe izany. Inona moa zavatra hitrangao? Isy ny fanentanana antsika mahakasika ny sainam-pirenena, ny lokon'ny sainam-pirenena, ny fotsy, ny mena, ny maitso. Ankoatran'izay dia isy ihany koa ny fivetesana ny iram-pirenena miaraka amin'ireo mpitsoka mozika mitafika. Ny olona rehetra asaina izany dia isika rehetrarehetra izao izay manaraka an'izao fanazavana izao. Malagasy isika tokony irehare amin'izany mahamalagasy antsika izany. Tsy mivaky ny hoe malagasy fa iray isika mianakavy. Noho izany dia isy ny fanentanana manomboka amin'ny 7 ary amin'ny 5 maraina isika no ampiakatra ny sainam-pirenena malagasy ny lokon'ny fiandrianam-pirenentsika. Aorian'ny fampiakarana ny saina dia avy hatrany dia ivety ny araka ny iram-pirenena isika rehetrarehetra.
Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny lafiny politika tsy nanasoany ilay fifanarahana momba ny fitsipitondratena ny mpanao politika izay nataon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny FES ny antoko Freedom. Misy zavatra manjavozavo ny napetraka manko anatin'ilay izy dia ny fivoizana fifanarahana ara-politika izay nina voizina tato ato ny filoha nasionaly ny antoko Freedom. Efa voarakitra anatin'ny lalàna manan-kery daholo rahateo ny fitsipitondratena mpanao politika ka tsy ny fiarahamonim-pirenena no mibaiko ny mpanao politika amin'izany fa tokony efa manara-dalana avokoa ny mpanao politika rehetra hoiatrahany ny filoha nasionaly ny antoko Freedom. Nanazava izay antony tsy nanaovany sony ny sata momba ny fitsipitondratena mpanao politika izay moa Ramatoa Lalatiana Andretongarivo.
Voalohany aloha misy resaka foana ambadika mandeha mikasika an'izay teneninao izay hoe fifanarahana politika sy ny sisy misy ambiguïté izany na zavatra ohatrany hoe manjavozavo izany inina apetraka ao anatin'ilay izy izay tsy mety loatra aminay ary izay koa tsy mankasitraka mihitsy an'izany hoe firosoana amina fifanarahana politika izany fa aminay dia fifidianana ihany no tokony irosoana satria izay fifidianana izay ny fanomezantsika ny fahefana mivoaka malagasy ny faharoa eo ihany koa rehefa novakina ilay charte de bonne conduite io izay hoe hosoniavany mpanao politika antoko politika vitsivitsy any dia elako tsiny elako fontry fa ny ao anatiny rehetra dia efa hita ao anatin'ny lalàna manan-kery daholo tsy mila baiko avy any ivelany zany e tsy mila fiarahamonim-pirenena fa tsika ny mpanao politika ihany dia efa raha ohatra izy ka fatra-panaja ny lalàna manan-kery dia efa afaka tokony manatanteraka an'izay tsy ny fitondrana ankehitriny na mola volazy fa ny mpitondra teo aloha ary ny ake ny fitondrana ankehitriny
ankoatran'izay moa dia naneho ny heviny mikasika ny filazana fanakanana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana izay nanao hetsika tany amin'ny faritra ny minisitra Lalatiana Andretongarivo tsy misy ambonin'ny lalàna ho izy fa tokony anaja ny lalàna avokoa ny rehetra
raha mbola te hitondra firenena izy ka mampianatra ohatra tsara tokony ampitany any amin'nyvoaka malaga dia manaraka an'izay voalazany lalàna izay fa tsy hoe efa tsy voalaza ny lalàna dia anaovanao bontolona anaovanao ankeriny zany a anatanterahana azy ny lehiben'ny fileovana tao a Itasy a na ny préfet any Itasy dia efa nametraka mazava omena lala ianareo maneho hevitra ary nomena lalana amin'ny toerana tokony anaovana an'izay fanehokevitra izay izy ireo fa ny zavatra tiany atao dia hidina an-dalambe anao botolo hiteraka fanakorotanana kanefa mahafantatra tsara izy ireo fa lay fidinana an-dalambe manohitohina ny fifamovoisana manohitohina ny filaminam-bahoaka ihany koa ary zay le tsy azo atao dia izay le teneniko hoe farafakeliny kosany e dia tokony ianao zany rehefa tompony andraikitra politika dia mahay mipetraka ao ambany lalàna
ao anatin'izay tontolon'ny politika izay ihany dia betsaka ireo lesoka anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay hikatona tanteraka an'io moa hoy ny hetsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena na ny HFKF tsy fanoliana nefa izany fa olana goavana hitan'ity sehatra ity ny olana eny fotiny hitantaratra izany tamin'ny fanaramaso sy ny fanentanana nataony tany amin'ny faritra samihafa misy amin'ireo olona nytety fokontany nanisareo olona feno taona ohatra hoy izy ireo no tsy mahafe akory ny fokontany nandehanany tsy voatery voahitsy nisy fokontany daholo fa tsona tao anatin'izany ka iverina fa isy vokany amin'ny fandrafetana lisim-pifidianana izany miantso ny fifampidiniana noho izany HFKF mba hamahana ny olaneny fotiny satria mbola sahirana ny firenena ka ilaina fifandrimbonana Randriana Solo Tina Armina mpandrindra ny HFKF
tenenina tsotra zao ohatra hoe raha tao amin'ny fokontaninay dia za zao nanao ny tao amin'ny anay dia 2094 ny eo amin'ny liste électoral fa 2876 no ao anatin'ilay registre ao anatin'io 27% zany tsytafititra tao anatiny raha tao amin'ny fokontaninay manokana iny moa zany mbola misy hoe nisy fanaramaso tao anatiny fa ny azo atao de hoe efa nanaramaso zay ary zay ny nahatonga anay na risika koa hoe irotsaka ao anatin'ilay anao an'ilay audit ny fichier électoral mba hahafahana mijery hitondrana ny fanatsarana ao anatin'ilay izy dikan'izay a efa nanao ny SFKF fa raha ny fanentanana fa mbola manoy ihany koa izay manatanteraka an'izany satria mbola maro région izay hidinana eny fotony amin'ny ankapobeny angamba misy tokony fandraisana andraikitra ny rehetra aloha tena tsofa miaingatrany amin'ny vahoaka aloha ny vahoaka ny tokony atiary tena hoe adidy manandrify azy ny lafi ny resaka fifidianana eto aloha mbola le lisim-pifidianana ny resahany dikan'izay zany tsy tokony ho akinina amin'iza na amin'iza fa isika rehetrarehetra no samy tokony atsiary tena fa tokony andraikitra amin'izay lisim-pifidianana zay satria mandritra ny folo taona no ampiarana anazy io dikan'izay tokony isy any koa ny fifaminoana andraikitra ao anatiny raha ny lesikoa zany a ho anay manokana dia ny fotony
anoizantsika izay vaovao mahakasika ny politika izay hatrany dia tsy nasakana andramatody Orisy Rakoto Samuel vadiny mahery lanto manandafina Imalama nankeny amin'ny kianjany 3 mai ny fisian'ireo mpitandro filaminana maro teny an-toerana androany efa tsarambina voamaraina ihany koa moa ny fidirana ny kianjana Ambohijatovo nigadona teny amin'ny kianjany 3 mai tokony tamin'ny folora maraina teo izy sy ireo mpanaradia azy laza ny mpitandro filaminana fa tsy nahazahoana lalana izao hoentsika izao ary nanaiky izany ny vadiny mahery Erlanto Manandafy nampitandrina ny isambotra ny mpitandro ny filaminana raha minimijanona ireo mpanao fetsiketsehana ny emitra izy ireo saingy nisy ny savorovoro tampoka teo ampitan'ny tsangambatondralaimongo ka lehilahy iray mpikambanao amin'ny gasy leo no voasambotry ny mpitandro filaminana tamin'izany mbola ny kiry iverina teny anolohan'ny lapanytanàna atranomo Ramatoa Doris saingy voasakana ary natosiky ny mpitandro filaminana atreny Ambodifilao tany izy moa voantafa fohy tamin'ny mpanao gazety ary hoentina amintsika amin'ny fampalalam-baovao ariva ihany ny akon'izay Eo amin'ny lafiny sosialy dia mbola sarotra ary tsy mampitovy hevitra ny maro ny famaritana samihafa amin'ny ady amin'ny kolokolo antsika eto Madagasikara. Lalana iray tena ahafahana mamaritra ny marindrefy momba izay ady amin'ny kolokolo izay, ny fitaovana iray anangonana ireo fampitam-baovao momba ny fitantanana sy ny ady amin'ny kolokolo antsoina hoe SIGAC izay efa napetraky ny CSI tamin'ny volana desambra tamin'ny taon-dasa. Natao indrindra hanamafisana kolontsain'ny tamberina andraikitry ny ady amin'ny kolokolo ny SIGAC. Miainga amin'ny fitaovana io ny tondro rehetra avy amin'ny rafitra miady amin'ny kolokolo dia ny CSI, ny Bianco, ny ARAI, PAC samy finina sy ireo sehatra miady amin'ny kolokolo ihany koa izay ahitana ministera sivy ary ny rafitra mpanaramaso ny ady amin'ny kolokolo. Efa nisy ireo dingana maromaro natao amin'ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena momba izay maridrefy amin'ny ady amin'ny kolokolo izay, ny toy amin'ny atrikasa andrindrana sy ampifanarahana ny asa atao miainga amin'ny SIGAC izay no tanterahana omaly mbola mitohy anio izany. Mitoetra ny fanatsarana ny asa hoy ny sekretera mpanatanteraka ny CSI Tsiry Razafimandimby.
Ny antoka ao anatin'ilay izy koa izany a dia isika izany dia miala tanteraka ny hoe complaisance, izay koa mantsy ny iverina hoe mety manahirana aminazy ity satria isika eto Madagasikara ihany no andeha andrefy sy hijery ny fandrosony ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara, ka mety eritreritra tsika na ho alaim-panahy hoe tsara amintsika ny laza fa mandeha ilay izy tsy any dia tanjona, fa ny tena hijery mazava hoe inona ny zava-misy, inona ny tsy mandeha ahafahana manisy sy manatsara azy, fa ny zavatra misy angery zareo dia atreto dia tsy manana fitaovana ohatrany sy mianina fotsiny tsika amin'ny avoaka ny Transparency International izay isaorana azy, fa atreto alohany azy dia perception ny refesina, izany hoe ohatrany fitsarana ivelany ihany ny zavatra misy amin'ny ady amin'ny kolokolo, fa ny ataontsika kosa dia fijerevana avy ao anatiny amin'ny rafitra tsirairay avy ny ady amin'ny kolokolo, tsy ireo rafitra anakidimy fantatsika ihany, izany hoe ny Bianco, ny CSI, ny samy finina, ny ARAI ary ny PAC, fa na ny ministera izay manana serile anticorruption ihany koa dia ho jerevana hoe inona ny asa vitan'zareo, ahoana ny fandrosin'izany ary inona nyfiakaikan'izany eo amin'ny mpiserasera sy ny mpisehatra eny anivony ireny ministera ireny. Izay izany no jerevantsika ka tena everinay ary izay resy lahatra mihitsy fa fandrosoana lehibe amin'ny ady amin'ny kolokolo no SIGAC.
Fa mitoetra ihany kosa ny tatitra ataon'ireo mpikambany governemanta amin'ireo solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao hoan'ny omaly moa dia isanana tanteraka izany ny ministry ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Nambarany tao anatin'izany fa fotodrafitrasa 5 ny vita ary atsarana ihany koa ny fitantanana ny mpiasam-panjakana amin'ny fampiasana ny rindram-baiko augure. Ankoatra izay dia ezaka ataon'ny ministera misana ny asa ihany koa ny sinny samendrika eto Madagasikara ny ministra Rivotina Jean Bosco.
Natao taty amin'ny antenimiera-pirenena moa dia manao tatitra eo anoloan'ny solomavam-bahoaka atao amin'ny antenimiera-pirenena ny asa nataon'ny ministera. Fantatsika fa tamin'ny volana desambra dia tsy nisy ny fiaonana teo amin'ny governemanta sy ny parlemanta tahaka ny mahazatra, dia anisan'ny hoentina teto ny zavatra natao tamin'ny 2020 sy 2020 kasikan'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa sy ny asam-panjakana lalàna sosialy, dia misy ireo fametrahan'ny fanjakana ny fotodrafitrasa ao anatin'ny faritra 5 ary misy ihany koa ny fampitaovana ny reny mba ho anakaiky vahoaka ny asa atao, fa misy ihany koa ny fanatsarana amin'ny lafiny ara-teknika. Hitantsika ilay resaka fanaovana ny augure sy ny fanatsarana an'izany mba ho hasara bebe kokoa ny fijerevana ny mpiasam-panjakana sy ho an'ilay mpiasam-panjakana momba ny momba azy ireo na ny eo amin'ny avansemany retiretiny sy ny conseil maro samihafa ihany koa. Dia misy ihany koa ny fampitomboana ny fanaovana stazy ao amin'ny lalan'ny fampirarahana eo amin'ny sekoly sy ny orinasa ary ny fisiriana ireo orinasa, fa indrindraindrindra ireo orinasa manana olana hatrany atsimo ka hatrany avaratra eto anivon'ny firenena, satria ny ministera dia anisany mijery an'izay zonympiasa izay mba hatratra ny tanjona hoe asamendrika eto amin'ny firenena.
Anoy izantsika izay vaovao izay nanazava tamin'ny solotenany mponina sy ny sefokotany ary ny mpandraraha momba mandetika sa fizarana karatra fanajarina sy fanambarapananana ary fandoavaketra ny pentanana any alakamisy andranomadio distrika an'Antsorobe. Fiarovana ny tany ny tantsamo no antony nanaovana azy io satria saika mbola kadasitra avokoa ny ankamaroan'ny tany any amin'ity kominina ity. Dingana lalovana ahafahana mamadika ny tany mponina mba azo titra zao atao zao ka misy ny fitsirianay fotiny tany mponina tsirairay ary amarin'ny fokon'olona eny an-toerana izany. Hosoratanao anaty karatra iray ny fananany tantsa, iny ihany koa no manamarina ny fanajariana nataony ary ny fandoavaketra amin'n'ilay tany. Nanazava izay indrindra ben'ny tanàna ao alakamisy andranomadio Abela Razafimanjato.
Fokotany roa nefa anaovantsika hoe za moa tsy teny hoe andrana moa zany fa defa mandeha moa zany le satria nafaliany zany zavatra nisy satria mieritreretina ho zefatra le izy teo aloha fa ankehitriny zany dia lay tatsa mihitsy a lay olona ny fotony mihitsy zany a no maikazododana ny aminy hoe ahoana ihany le izy ngamera fa izay fa mianatra satria mba ti hiaro ny fananinay izay a ka dia efa mandeha zany manomboka ny fokotany ambobary moa zany a dia makatiana lakondro dia oakaty atandrano madio akazandrano alakamisy efa mandeha zany iny a raha ohatra ka verina koa fa tsisy olana ny mahakasika an'izay. Izy io mantsy ohatran'izao ny fomba fiasa ao anatin'le izy a, atao ny fandrefesana, atao ny fanamarinana, dia rehefa vita zany zay a dia atao ilay fandoavana hetra dia misitraka an'ilay ataontsika hoe a karatra fanajariana izy a, karatra filazam-pananana ary ihany koa karatra fandoavaketra. Ohatran'izay ngamba ny ataontsika hoe etapy a misy ao anatin'le izy. Raha ohatra zany zany tombanana amin'ireo fokontanyreo roa reo satria ilay le avitrina no raha ohatra anatin'ny ataontsika hoe avitrina no andrefesana azy a dia efa ataontsika hoe ny fitopolo isanjato andreo fokontany zay nanaovana ilay ataontsika hoe fanentanana dia efa mazoto zany a ny osoana amin'izay ataontsika hoe fiarovana ny fananany indrindraindrindra ny tany zay.
Izany amin'ny tontolon'ny sosialy ihany isika afaka mirehareny fa aritra ivakana karatra fa manana ary mbola anana olombanina sy avaram-pianarana maro. Izay raha fitiana ny fionambe voalohany nataon'ny fikambanana ivondronandreo mpianatra eny amin'ny sekoly ambony politeknika Vontovorona avy any amin'ny faritra ivakana karatra na ny AEPIVA ireo mainto milaly ary ray aman-dreny vatona sonotry ny tany avy any amin'iny faritra iny na sivily na miaramila izay natao tany Meritsiatosika tamin'ny farany herinandro tamin'ny taona enina sy roa arivo no forina ny fikambanana avelona izy ary miroborobo ankehitriny. 5 amby roapolo monja ny mpikambana tany am-piandohany efa misy 7 amby valopolo sy efajato izy ireo ankehitriny. Ny ampiraisana ina sy ampifondrona anareo mpikambana ary ny tadiavana maso sikatsahana ny aolombanina azy ireo moa mba horiarian'ny vakina karatra no tanjona. Isan'ny zaratra kefa sy fahalalana tamin'ireo mpikambany AEPIVA ny fikambanana fitevana ny Antananarivo fitevan-tananarivo tamin'ireo lahadinika sy adihevitra natao. Manazava sy maneho ny fihetsepony nahitany amaroan'ny mpikambana moa ny filohan'ny fitevan-tananarivo Rijamanana.
Tena faly maheno hoe 7 amby valopolo sy efajato ny mpianatra avy any avakina karatra mianatra eny amin'ny Vontovorona amin'ny izao fotoana izao. Hery lehibe ho an'ny tanindrazana izany satria afaka 5 taona farafahaelany na 1 taona dia isy ingenera 7 amby valopolo sy efajato zany no mivoaka avy any avakina karatra izay sehatra amin'ny fisiam-piariana eto Madagasikara indrindra ampandrosony tanindrazana. Raha ny faritra avakina karatra zany no jerena dia anisan'ny faritra manan-karena na ny arena kibon'ny tany na ny arena ambonin'ny tany ary azotrandrahana tsara mihitsiny. Ary marina hoe politeknika no tena resaka fa rehefa mijery ny faritra vakina karatra dia tsy adiny koa fa ny faritra vakina karatra dia tatsany ny akamaroamponina ary mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Dia dikan'izay hoe misy adidikoavana miandry koa amin'izay zavatra izay satria raha tsika mahalala fa ny mponina amin'izao fotoana izao mbola vitsy ny resy lahatra amin'ny resaka teknika moderna ary adidikoavana miandran'ny avaram-pianarana sy ny ray aman-dreny ary ny fikambanana zany hoe fampiofanana an'ireo tantsaha ireo mba tsy tonga amin'le hoe mamboly dia mambolimboly fotsiny ihany lasa fahazarana.
Ankoatry ny fety aman-danonana dia maro ny antsika no tanterana tamin'io fotoana teny Ambatomirahavavy io arak'izao fanazavan'ny filohan'ny AEPIVA Ajalalaina Stefanoazy izao.
Ny antsika moa dia nialoavan'ny fandraisam-pitenenana manarak'izany a ny conférence na ny fifampizarana nataon'ny ray aman-dreny tamin'ny mpianatra. Avy eo a dia nisy ihany koa ny ady hevitra izay nahitana ny lohahevitra voalohany milaza hoe ny tontolon'ny anjerimanontolo sy ny hoavin'ny tanora. Ny faharoa dia ny fandraisana andraikitra ny tanora izay mivoaka fianarana amin'ny tontolo ambanivohitra dia na ny tanindrazana ny aviana ary ny finilanonana moa de ny faranana tamin'ny fiarahana amin'ny korana sy ny nofikiana amin'ny tapiafanana. Teo ihany koa ny fifaninanana manzay vehivavy na ny lehilahy miendrika amin'ny hatsarana na ny misy mister.
Fa atao anatin'ny mangarahara tanteraka amin'ny fizarana ny tany ao Bamangoky Morombe ho andreo nanajary sy nanao ny fangatahana isitraka izany. Velaratany mirefy 8700 hektara no azo volena taorian'ny fanangana fotodrafitrasa fampidiran-drano sy lalana famoaham-bokatra. Misy 100,000 ireo fangatahana voaray ho an'ireo nanajary ny tany, 7,700 sy ray alina kosa ireo fangatahana vaovao. Natsangana araka izany ny CAT na ny comité d'attribution de terre ahitana ireo tompona andraikitra isantsokajany. Io rafitra io no ikirakira mivantana ny antota taratasy ary ijery araka ny rariny sy ny hitsiny amin'izay fizarana ny tany izay. Ny taleparitra fanajariana ny tany Bawita Robert.
Tokotokony eo amin'ny 100,000 fangatahana zany antota taratasy fangatahana ny makasika an'ireny olona ireny. De misy ny atao hoe fangatahana vaovao, zany hoe le fangatahana vaovao dia olona mbola tsy nana mainty milaly tany. De ny ambin'izay zany hoe eo amin'ny 7,000 sy zato sy ray alina atota taratasy. Zavatra tsapa nefa tiana homarina fa tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadiadiana mahakasika n'io tany io dia nivoaka fa 200 ny tany fotsiny no misy nampiasa teny. Rehefa tonga ny fotoana tany amin'ny 2014 zany dia efa nametraka taratasy zany fitondram-panjakana hoe atany amin'ny domaine stopo hoe manomboka amin'nyity vaninandro androany ity dia efa tsy azo pitihana ntsony ireo tany ireo, tsisy mahazo mangataka, tsisy mahazo mivarotra. Taratasy mazava tsara napetraka ara-panjakana io. Magaga nefa ta teorina tonga ny fotoana nanaovana natao hoe enquête parcellaire, zany hoe niditra amin'ny antsipirehany kokoa zany hoe iza sy izavy ny manana tany eny ary otriny ahoana ny velaratany anana ny olona tsirairay. De nivoaka teo 50% le tany no lazainy sasany fa hoe manana tompo, zany hoe manana le misy nana mainty milaly zany. De ao anatin'io 50% raika amin'ny 50% ireo rehefa nijereny viana tsara dia fifanarana ara-barotra. Zay efa nilazaina tany amin'ny 2014 nametrahana taratasy mazava tsara ara-panjakana hoe tsy misy mahazo tsony mikitika an'ireo tany ao amin'ny lemaky Bamangoky zay ho ajariana avadika tanimbary reo.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia voatendro mpanazatra vaovaon'ny bare an'i Madagasikara Irakotondrabe Romuald Felix na Iroro araka ny fanambarana navoaka ny federasiona malagasy ny baolina kitra ho Malerive. Nisy ny fifampiresahana teo aminy sy ny FMF ka nanaiky andray an-tanana ny fitantanana ity ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra ity Iroro. Na izany aza nametraka fepetra izy nilaza hoe ekeko ny fandraisana tanana ny ekipa pirenena malagasy amin'ny baolina kitra na ny bare A saingy tsy asiana fifandraisana sy any ambatsiambanana amin'ny mampanazatra ny bare amin'ny lalao nosy a zany andraikitra izany. Laharam-pamehana amin'izao navoatendra ny Roro ho mpanazatra ny bare A izao ny amitana ireo lalao roa ambiny tafiditra amin'ny famaranana ny dingana fifanitsanana amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika 2020. Toy izao indray ary ny vaovao any ivelany. Votoatin'ny fangatahambavaka ataon'i Papa François ho an'ny volana jiona izao ny antso amin'ny fanafoanana ny fampijaliana. Antso izay naparitaka tamin'ny alalan'ny oronantsary toy nefa fanaony isambolana amin'ny fampahafantarana fangatahambavaka. Zava-dehibe hoy ny Papa ny fanomezana toerana ambony ny famendrehan'ny olona. Manameloka ny fampijaliana amin'ny endrindrehetra ny Papa, miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izy mba andray andraikitra mazava amin'izay fanafoanana ny fampijaliana izay ary anoana ireo lasibatra tamin'izany sy ny fianakaviany avy. Ary farany tsy naomby ny fandefasana sambon-danitra mitondra satelita ho fanampiana ny ara-tafika koreana izay nataon'ny Kore avaratra araka ny fampitam-baovaon'ny Pyongyang androany. Ny anjera any an-dranomasina izy io fotoana fohy taorian'ny nandefasana azy noho ny olana ara-teknika tao amin'ny motera. Efa niteraka ahiahy ho an'ny Japon sy Kore atsimo ny fandefasana ity sambon-danitra ity na dia tsy naomby aza izany. Dia izay ihany koa no nanakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity mankasitraka anao ny haino izany. Omenanao indray ny tompo masom-baovao amin'ny rora.